wasiirka arrimaha dibadda ee Djibouti Maxamed Cali Yusuf ayaa kulan gaar ah maanta la yeeshay danjirayaasha iyo diblomaasiyinta caalamiga ee ku sugan Djibouti isagoo ka hadlay sheegashada shabaab ay ku dhawaaqday inay ka dambeysay qarxi ismidaaminta ah ee habeenimadii sabtidii dhaweeyd ka dhacay maqaayad ku taala bartamaha magaalada Djibouti oo ay wax ka cunaan inta badan dadka reer galbeedku
Après-midi hier, mardi 27 mai 2014, le porte-parole du mouvement terroriste Al-Shabaab
gelinkii dambe maalintii shalay 27-ka bishan May ee ku jirno ee sanadkan 2014 afayeenka ururka argagixiso ee Al-Shabaab ayaa baahiyay warbixin ay ku sheeganayaan mas'uuliyadda qaraxii ismidaaminta ee maqaayadda La Chaumière waxaan u maleeyaa in dabcan aad la socotaan warbixintaasi oo aad ka aragteen website-yada warbixintaasi waxay tilmaamaysaa in weerarkaasi isqarxinta laga jawaabayo hawlgalka madhabta ku saleysan ee Faransiiska ciidamada ajnabiga ee fadhiya Djibouti iyo xukuumadda Djibouti oo qayb ka ah hawlgalka AMISOM ee nabad ilaalinta iyo xasilinta Soomaaliya ee midowga Afrika hanjabaadaha shabaab way soo tarayeen bilahan dambaba gaar ahaan kadib markii ciidamada Djibouti ee AMISOM ay kala wareegeen shabaab degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan ee Soomaaliya oo xarun u ahayd markii hore shabaab hadeenu imika ka hadalno arinta la xidhiidha kiiska dambi baadhista socota waxaan idin ka wargelinayaa inay si fiican u socoto kiiskaasi iyadoo ay gacan xoog leh nasiinayaan dalalka aanu saaxiibka nahay xagga khibradda sida Faransiiska iyo Mareykanka waxay kiisku si cad u xaqiijisay dalalka ay u dhasheen argagixisadii isqarxisay hay'adaha dambi baadhista ee Djibouti waxay gacanta ku hayaan durbaba jidkii iyo dariiqyadii iyo goobaha kala duwan ee magaalada Djibouti ee ay ku sugnayeen argagixisadu ka hor intii aanay isqarxin heerka digniinta kor ayay u taalay markii horeba iyadoo imikana kor loo sii qaaday goobaha wax lagu baado ee ay ku sugan yihiin ciidamada amaanku waa 12 jibaaray haddii tahay magaalada Djibouti iyo goobaha xuduudaha dhulka cirka iyo badaba hay'adaha nabad sugidu waxay shaqeeyaan 24 saacadood ba iyo 7 cishe ee todobaadka si ay u sugaan mar walba amaanka deganaanshaha iyo xasiloonida dalka ciidamada gendarmeriga booliska militaryga kuwa badda iyo ilaalada xeebaha waxay u shaqeynayaan si joogto ah maalin walba hase yeeshee waxaynu wada ognahay dhamaanteen in khatarta ku qiyaasan ibir aanay jirin meelnaba dunida
de l'armée nationale de la marine nationale et des gardes corps bien entendu toutes ces mesures de surveillance de prévention sont très utiles mais les risques zéro n'existent nulle part
dhinac kale wasiirka arrimaha gudaha ee Djibouti Xasan Cumar Maxamed ayaa shir la yeeshay gudoomiyasha degmooyinka iyo xaafadaha kala duwan ee magaalada Djibouti isagoo wasiirku si kulul uga hadlay arinta sheegashada shabaab ee qaraxii ismidaaminta
de Al-Shabaab ont montré leur vrai visage en s'attaquant à notre pays ils ont commis un acte criminel et lâche cet attentat odieux a coûté la vie à un ressortissant turc
kooxda argagixisada Al-Shabaab waxay ina tuseen wajigooda runta markay weerar isqarxina ku soo qaadeen dalkeena waxay geysatay kooxdaasi talaabo dhagar ah oo xaqnimo weerarkaasi argagixiso in xaris darada wuxuu geystay dhimashada hal qof dabcan marka laga reebo labadii qof ee iyagu isqarxiyay iyadoo dhowr iyo 10 kalena ay ku dhaawacmeen iyagoo u haystay hadaba in kooxdaasi argagixisadii in talaabooyinka noocaasi ay waxyeelo ugu geysanayaan deganaanshaha dadka iyo dalkeenaba waxaan idin ka codsanayaa inaad u martaan faatixada qofka u dhashay dalka Turkiga ee ku geeriyooday qaraxaasi waxaan idin ku yeeray maanta waa si aynu dhamaanteen ugu hawlgalno la dagaalanka iyo koortagida cadawga Al-Shabaab shacabiga reer Djibouti waa inuu ku guuleysto dagaalkan waayo talaabooyinka argagixisadu waa qaar ka hor imanaya oo ka soo horjeeda akhlaaqda wanaagsan ee Islaamka walaalnimada istaageersiga iyo dhaqanka wanaagsan ee soo dhaweynta martigelinta hadii aad aragtaan waxaad ka shakideen waa inaad kulkiiba la soo xidhiidhaan ciidamada amaanka waxaynu dhamaanteen nahay dad muslima waxaynu wada ognahay in jidka loo maro jannadu aanu ahayn marnaba ka lagu dilayo dad aan waxba galabsan
nous sommes tous des musulmans. Et nous savons que le chemin pour le paradis ne passe pas par la mort d'innocents.
Ramadan Moussa, VOA, Djibouti.